Altså at man rett og slett finner bedre måter å jobbe på, som mer meningsfullt og som gjør at du bruker riktig personell til riktig tid på riktig måte. Det hele poenget med kunstig intelligens.
Velkommen til en ny episode av I Lupen. Podcasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg i lupen på jobb. Jeg heter Danot og skal lede deg gjennom dagens episode. AI har revolusjonert helsesektoren ved å tilby innovative verktøy og løsninger som forbedrer diagnose, behandling og pasientomsorg. Det gjør det mulig for helsepersonell til å ta mer nøyaktige beslutninger, redusere tid brukt på administrative oppgaver og forbedre behandlingsresultater. Det har potensial til å forandre hvordan helsetjenester leveres og bidra til bedre helseutfall for enkeltpersoner over hele verden. I podcaststudiet i dag har jeg med meg Shita Barua, lege, AI-gründer og forsker innen AI i helse, Marianne Hornes, assisterende helsedirektør i helsedirektoratet, og Alexander Dahl, VP for data og analyse i Lærdal Medical. Veldig godt å ha dere i studio. Vi skal jo snakke oss varme, håper jeg, om kunstig intelligens i helsesektoren, og kanskje vi bare skal ta en kort runde rundt bordet hvor dere kan introdusere dere selv, hva dere jobber med, og kanskje deres forhold til kunstig intelligens. Alexander, vil du starte?
Ja, kan jeg godt begynne meg. Så jeg heter Alexander Dahl. Jeg til daglig Vice President of Data Analytics i Lærdal Medical. Lærdal Medical så mye som et norsk selskap som verdensledende innenfor løsning for utdanning og førstehjelpsopplæring innenfor helsevesenet. Selskapet har vært innenfor den bransjen i snart 60 år. Og vi liker å si det at vårt forretningsfokus handler om helping save lives. Og tilbyr en rekke produkter og tjenester innenfor den sektoren ut mot det globale markedet.
Marianne?
Jeg heter Marianne Hornes og assisterende helsedirektør i helsedirektoratet fra 1.1. Jeg var tidligere direktør i direktoratet for e-helse, som ble sammenslått med helsedirektoratet fra nyttår i år. Så det en veldig spennende reise vi har vært på sammen. Hovedhensikten for helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen med det her å få til en tettere integrering mellom tjenesteutviklingen og digitaliseringen. At digitaliseringen treffer overalt, så det å se digitaliseringen tett på tjenesteutviklingen hovedmålsettingen. Så det håper jeg at vi skal få til på en god måte.
Så bra.
Og Ishita?
Jeg heter Ishita Barua. Jeg lege og har doktorgrad i kunstig intelligens i medisin. Jeg også tidligere Deloitter, så jeg har jobbet i Deloitte tidligere som konsulent i helseavdelingen. Og så jobber jeg nå har jeg blitt gründer i medtech-selskapet LiveHealth, hvor jeg også Chief Medical Officer.
Hvis vi starter med å snakke litt, altså kunstig intelligens, AI, hva man kaller det, KI, mange ord, jo et tema som har blitt så stort, men også et viktig tema som kanskje de som ikke inne i faget henger helt med på, og en utvikling som går utrolig raskt. Så litt sånn det med å dra litt det store bildet med hva det som skjer på dette feltet, og så særlig innenfor sektoren som dere alle i. Hva skjer? Hvor står vi? Hva kommer? La oss begynne med å tegne litt det store bildet. Marianne, hvilke perspektiver har du på det?
Ja, det jo sånn at i 2023 så ble vel KI allemannseie, og blitt et tema som ingen ikke har noen meninger om eller snakker om. Det som veldig bra at de fleste ser veldig store muligheter i bruken av kunstig intelligens, samtidig som vi også ser en del barrierer som kanskje i fjor fikk litt vel mye oppmerksomhet, kanskje, men vi skal ha en bevissthet i forhold til bruken av kunstig intelligens. Innenfor helse- og omsorgssektoren så har man jobbet med KI veldig lenge. Vi har hatt et samarbeidsprosjekt på tvers av alle etatene, RHF-ene, KS, kommuner, næringsliv i 4 år innenfor helse- og omsorgssektoren, hvor man har jobbet med problemstillingen. Og det vært gjort et veldig godt arbeid, og nå går arbeidet over i en ny fase om vi skal legge noen nye planer til hvordan kan vi få best mulig måte få tatt i bruk kunstig intelligens. Vi ser på KI som et partner for helsetjenesten, og hvis vi evner å ta det i bruk på rett måte, så det en veldig god avlastning for helsepersonell i deres hverdag, og i forhold til helsepersonellkommisjonens rapport Tid for handling, så vet vi jo at vi allerede har store utfordringer på mangel på personell, den demografiske utviklingen med mange eldre med mer komplekse og sammensatte lidelser, gjør at det å jobbe mest mulig effektiv og smartere, men allikevel trygt og godt, veldig viktig.
Det bare begynnelsen, hører jeg, men hva ser man hvis det litt i det norske perspektivet, hva ser dere globalt da?
Vi som jobber inn mot globalt marked ser jo mye av det samme. Det jo de samme trendene som går igjen på tvers. Og så kan man si at helsesektoren har typisk vært en bransje hvor man som også som bruker av den kjenner igjen det at det mange prosesser som kanskje veldig manuelle, ligger like langt foran som man har sett i andre bransjer. Og ser man nå at plutselig kommer det en bølge av endringer som kommer innover den sektoren som vi befinner oss i. Så man vil nok se betydelige endringer. Og det går både i måten man utdanner folk på, måten man utvikler vedlikeholder kompetanse, men også hvordan AI kan brukes aktivt inn som en assistent, veileder for folk som faktisk er ute og utøver en eller annen form for helsetjeneste. Og der er muligheten er så stor at jeg tror det vanskelig å egentlig klare å ta inn over seg hvor stort og fundamental den endringen kan være og kommer til å bli. Og det jeg tror også man ser nå, er det at, som vi er litt inne på her, er det at vi må se på hvordan planlegger vi for dette. Og spesielt hvordan planlegger vi for noe som endrer seg så fort som dette faktisk gjør. Og det kanskje det som folk blir litt opps på for et år tilbake, at plutselig så skjer dette. Dette har ligget i gjære en stund allerede, og har vært en del ting som har foregått, men nå kommer endringen i et eksponensielt mye raskere tempo, som vi faktisk må være klare for å ta inn over oss. Og det kan være krevende, om man ikke er vant til å jobbe i det tempo.
Hva ser du, Ishita, eller hvilke refleksjoner tenker du basert på det som er sagt?
Jeg tenker at vi kanskje må få frem at helsevesenet, det norske helsevesenet, er faktisk ganske langt fremme når det kommer til implementering. For at helsevesenet vårt har ofte en tendens til å bli omtalt med negativ fortegn. Det er ofte det som er overskriften i avisen, at det er et eller annet som har gått galt, at man er for trege i forhold til innovasjon. Men et konkret eksempel er nettopp det med å ta i bruk kunstig intelligens innenfor klinikken på Vestre Viken, altså Bærum sykehus, som var først ute med det mest kjente eksempelet. Og der har de tatt i bruk kunstig intelligens til å diagnostisere benbrudd. Så alle pasienter som har mistanke om benbrudd kommer gjennom røntgenbilder, og så er det et kunstig intelligent apparat fra Philips som vurderer om det er benbrudd eller ikke. Dagen etter så er det human in the loop, altså det er to radiologer som går gjennom alle bildene. Nå er det snakk om at man kan redusere den kapasiteten til én lege, som har gjort en halvering bare der. Så ser man at resultatene er såpass gode at de har spart inn 115 dager i ventetid for disse pasientene. Så det er et veldig konkret eksempel på hvor man har tatt i bruk der hvor risikoen er lav. Det å se forskjell på benbrudd, ikke benbrudd, det er på en måte det er et binært forhold, det er veldig enkelt å gjøre, og så har du sikret deg med at du fortsatt har domeneekspertisen, altså legene, radiologene, som ser over alle bildene dagen etter. Så det jeg vil trekke fram er at veldig mange sektorer snakker nå om å ta i bruk kunstig intelligens. Hvis helsevesenet klarer det, og dette er et høyrisikosystem, så kan flere få det til. Sånn at det helsevesenet her har klart, og som de bør få honnør for, er jo rett og slett at de har tatt i bruk på en sånn måte hvor det er lav risiko, men høy gevinst. Så det er for flere sektorer å bare egentlig lære av det eksempelet. Og så har de levert på nettopp det som er mantra i helsevesenet, og blant annet for leger, det er innbakt i legeheden, do no harm. Sånn at du skal vite at det du gjør, det tiltak du gjør, medfører så lav risiko som mulig, men du gjør det fordi gevinsten er stor. Og det er det de har klart å gjøre. Så jeg tenker at det eksempelet også, nå vet vi jo at Vestre Viken og det helseforetaket, altså Helse Sør-Øst, går nå fram og vil at andre sykehus i området også skal ta i bruk det samme verktøyet. Så det kommer til å skje nå at flere lærer og høster gevinster av den erfaringen som Vestre Viken gjorde, og så får vi implementert det raskere. Så kanskje er vi ikke så flinke på å bygge noe fra grunnen av i Norge. Det er veldig vanskelig når du konkurrerer mot USA og Kina, som har et helt annet apparat. Personvernet står ikke alltid like høyt i enkelte deler av verden, og det gjør at vi kanskje havner litt bakpå fordi at vi skal gjøre alt så ordentlig fra from the get-go. Mens her ser vi at her har vi kjøpt hyllevare og kommer i gang raskt, og det er en stor verdi i det også.
Ja, jeg synes at Ishita har et veldig godt poeng her i forhold til at når det blir tatt i bruk, at vi også ser at vi får gevinster, og at vi klarer å måle gevinsten og virkelig ser nytten. Det avstedkommer jo at flere kommer til å prøve, og at vi kan skalere det ut på flere foretak. Det er eksempelet her da. Det jobbes jo også med et KI-basert segmenteringsverktøy på Ålesund sykehus og St. Olav hospital i forhold til doseplanlegging for brystkreftpasienter, hvor de sier at før brukte de cirka en time på segmenteringen, og nå er det nede i 5-10 minutter. Så det er store gevinster å hente hvis det brukes i de rette formålene. Og man jobber jo på Akershus universitetssykehus med å bruke naturlig språkanalyse til å lage røntgenbeskrivelser raskere. FHI har begynt å bruke maskinlæring når de gjør sine kunnskapsoppsummeringer, som vi ser blir veldig brukt I store deler av samfunnet, av journalister og media, og den delen også. Og på Sørlandet sykehus så bruker de KI til å se om det noen allergiske reaksjoner tidligere I sykdomsbildet, som gjør at man kan være bevisst på det før man legges på operasjonsbordet. Så det veldig mange forskningsbaserte prosjekter her, og piloter som kjøres, som veldig spennende å følge med på. Og så synes jeg at det siste som du sa I Skita I forhold til det her med å trekke erfaringer og lære av hverandre, der kommer jo helsedirektoratet inn som et myndighetsorgan, hvor vi har en viktig rolle. For her står vi alle sammen I de samme problemstillingene, og det uavhengig av sektoren, det ikke bare I helse- og omsorgssektoren. Når man skal anskaffe et KI-system, et kommersielt hyllevare, som du sier, vet vi nok om det, hvordan kan vi ta det I bruk, hva slags krav skal vi stille til leverandørene I forhold til hvordan det skal være egen erklæring eller sertifisert, og dette jobber man med I EU også. Nå føler jeg at jeg tar opp mange problemstillinger, men det med erfaringer jo veldig viktig. Altså, vår rolle som myndighetsorgan jo å legge til rette for at det finnes informasjon, det finnes veiledning, så det allerede veiledning og informasjon på helsedirektoratet sine sider knyttet til kunstig intelligens, og vi har en viktig rolle I å spre erfaringer. Og derfor videreføring av det samarbeidsprosjektet som man har hatt I helse- og omsorgssektoren veldig viktig. Det at vi bygger videre på de erfaringene som de ulike trekker, og at vi følger godt med på hva som skjer innen EU, hvor de også gjør veldig mye, og tror jeg vil hjelpe oss til å ta det I bruk, for det de finner ut kan jo vi bare gjenbruke. Og det også sånn at de forordningene som tas fram I EU vil sannsynligvis gjelde for EØS også, så da vil det jo gjelde I Norge også.
Det barrierer eller dilemmaer for å da tørre å bruke? Du snakket også om andre utfordringer I forhold til med innkjøp og det å tillit.
Der trakk du frem noe veldig viktig, og dette med tillit til teknologien. For det ikke gitt at man har det, at befolkningen har en tillit til noe som helt nytt. Det som å spørre, vil du gått ombord på et fly hvor det ikke var en pilot? Det vil være tilsvarende å la seg operere av en robot I dag, uten at du har noen form for kontrollmekanisme. De færreste vil det, selv om vi vet at veldig mye av flyvning og det å manøvrere et fly gjøres automatisert nå I dag. Men likevel så må du ha en pilot, du må ha vinduer. Men så det jo spørsmålet om det nødvendig? Du bruker jo ikke vinduer for å se opp I lufta, du bruker mye annet, mye mer sofistikert utstyr, og piloten mer en sånn sikring. Det litt den samme rollen helsepersonell kommer til å få. Men det tar tid å bygge opp den nødvendige tilliten I en befolkning, at de ser at det har gått bra mange nok ganger. Så det trenger de for å på en måte trygges på at dette noe vi kan bruke. Så det på den andre siden. Hva trenger legene, hva trenger helsepersonell for at de kan ta I bruk dette verktøyet på en god måte? For det ikke snakk om at de blir utradert som yrkesgruppe, det snakk om at de får nye oppgaver. Sannsynligvis, det blir en oppgaveglidning. De får en mer overordnet oppgave med å holde oversikt og følge med på at ting går greit for seg. Og da må de lære om hva fallgruvene med teknologien Så de må ha grunnleggende kompetanse I hva egentlig kunstig intelligens, slik at de forstår hva skjevheter I datagrunnlaget for eksempel. Treningsdataene gode nok? Reflekterer de den type befolkning som verktøy skal brukes på til slutt? Eller verktøy trent på en befolkning som ikke ligner den du skal bruke det på? Det også noe man må tenke på ved innkjøp. At hvis man kjøper en hyllevare som trent på en befolkning som genetisk helt annerledes, så vil det ha konsekvenser for hvor meningsfullt det å bruke det på vår egen befolkning.
Men kan vi gjøre noe med det da?
Det kan vi. Du kan gjøre en såkalt validering, altså du nødt til å vite. Først og fremst må du vite fra produsenten, hvem dette trent på? Sånn at det kan ikke være forretningshemmeligheter. Nummer to, du nødt til å ha en viss forståelse av, ok, når vi nå implementere det, så det også et eksperimentaspekt I det hele. Vi gjør en validering, det vil si at vi kjører denne studien, eller bruken som en studie, for å se og høste gevinster mens vi går. Så du tar det I bruk, men du lærer også av det. Så kanskje gjør du noen erfaringer med at dette verktøyet virker ikke så godt for de med for eksempel minoritetsbakgrunn. Vi trodde at det ville virke bra på alle, men det virker ikke like godt på dem. Da det en erfaring rikere, og den kan du bruke til å si da, ok, denne modellen virker på denne delen av befolkningen. Kanskje vi skal finne en annen modell som treffer de hvor det ikke var så bra resultatet på. Det en erfaring man kan gjøre. Men veldig mye handler om at du nødt til å ta sats, og kanskje tillate en viss risiko, før du på en måte vet hva utfallet blir. Og sånn det jo egentlig innenfor medisin. Det ingen nullrisiko når det kommer til kirurgiske operasjoner, til bruk av nye legemidler. Det vil alltid være en viss risiko, men man må vite hva den og på en sikker måte vite om det forsvarlig.
Hvor legger man toleransen for feil?
Jeg tenker på, vi jo så heldige i Norge at vi har de beste helsetjenestene, og det jo noe vi ønsker å opprettholde kvaliteten, det ikke tvil om det, og det en veldig tillit til myndighetene, det veldig tillit til helsevesenet, så, og det en god start, tenker jeg da, og det tror jeg gjør en bevissthet hos alle, så, jeg tror, så folk veldig sånn som vi hører om fra Vesterviken da, at de bruker det til å sende folk hjelp, men ikke om dagen, men de gjør en sjekk dagen etter, og så ser man jo og kan legge inn forbedringer i systemet når man lærer og ser at det blir bedre og bedre treffprosent, og det jo ingen som helt perfekte, så vi får nok ikke 100% rette beslutninger gjennom det her heller, men jeg tror vi har en bevissthet i forhold vi skal nærme oss det. Og så vi opptatt av den test og validering av nye løsninger, at det blir gjort på en grundig og god måte, som Ishita inne på, at det ikke noe diskriminering eller at datagrundlaget som inn da, det beste felles multiplum, om vi skal si det sånn, til det det skal brukes på. Og der har vi jo gode helsedata i Norge også, som vi mener at vi kan utnytte enda bedre enn vi får gjort i dag. Så vi har jo gode data å spille på. Og med å tilpasse det her til norske forhold og norsk etikk og ta opp i oss det, så det så store muligheter.
Vi som leverandører og som utvikler tjenester til helsevirksomheten, altså, og i og for seg også brukerne, har historisk vært veldig flinke til å dele dette det vi har lykkes med. Men jeg tror også det å dele det som galt, der hvor det ikke virker, å være åpne på det, ha en god kultur for det, vil også være med på både bygge tillit, men også på å hjelpe flere med raskere kunne komme videre på den utviklingen. Og for et marked som Norge, som du nevnte tidligere, kanskje ikke så stort som USA og Kina, som har veldig kraftige motorer for å drive utvikling her, så spesielt den åpenheten å kunne samarbeide og dele den erfaringen man får, tror jeg kan være spesielt viktig for å sørge for at vi også kan ha et høyt tempo i utvikling av løsninger innenfor dette feltet.
Det jo i hvert fall noen viktige forutsetninger som dere snakker om, som må ligge til grunn da. Men dere har vært litt inne på dette som går på bruksområdene og mulighetene i det. Og det jo veldig spennende å høre om liksom litt, altså de konkrete sånn, hvordan brukes det faktisk? For det blir liksom konseptuelt noen ganger når man hører om i helsesektoren, men hva betyr det? Dere har vært litt inne på noen eksempler, men har dere noen andre eksempler om hvordan det til bruk? Ikke kanskje bare om det for pasienter, eller hvilken betydning det kan ha, eller for også ulike deler av helsesektoren eller helsepersonell, og ikke kanskje bare direkte i en helsesituasjon?
Det vi ser at det vi har nevnt kanskje det som var den vanskeligste oppgaven, eller den type oppgaver som vanskelig å løse, det ren sånn klinisk beslutningsstøtte. Det der Vesterviken har valgt å bruke det. Det det som så bemerkelsesverdig, at det har gått inn der hvor det tradisjonelt høy risiko. Det å stille en diagnose, det krever mye mer, og det der de har gått inn. Men så har de gjort det på en lavrisikomåte ved at det en enkel problemstilling. Men det vi ser at i helsevesenet så det mange andre områder å ta det i bruk på. Det for eksempel dette med administrasjon. Vi bruker fryktelig mye tid på det som ikke direkte pasientrettet arbeid. Altså om det snakk om å skrive journalnotater, bare å få tak i journaldokumenter, det kjempetidkrevende oppgaver som generativ AI har løsninger for. Sånn at vi kan ta i bruk språkmodeller som genererer tekst, og som hjelper, bidrar til at helsepersonell kan generere disse tekstene på en bedre måte, og ikke fullt så tidkrevende for dem. Så det noen måter å gjøre det på, og så har du startup-selskaper som også ser på hvordan du kan bruke kunstig intelligens til å sette opp turnuser. Altså turnus for når helsepersonell skal jobbe. Dette har vært kjempetidkrevende. Det har tatt mange årsverk å lande sommerturnusen. Og likevel så får du den bare, og jeg har vært helsepersonell selv, så jeg vet at som lege så har jeg fått den en måned før. Og da har de brukt mange måneder på å legge den kabalen, og ingen blir fornøyde. Sånn at det en oppgave som kunstig intelligens kan hjelpe oss med. Rett og slett turnusplanlegging. Og mange eksempler på administrasjonsoppgaver som kan løses av kunstig intelligens, som på en måte såpass kjedelig og såpass sånn, det ikke så meningsfullt å bruke helsepersonell til sekretæroppgaver. Hvorfor ikke la noen andre ta over den jobben sånn at helsepersonell kan bruke tiden sin der det viktig? Så vil du jo se fremveksten av wearables, altså sensorteknologi, hvor man bruker kunstig intelligens for eksempel til, ok, ta bleie da, hvor man skal følge opp pasienter for å se om det har kommet noe innhold I disse bleiene. Det må man sjekke flere ganger gjennom natten. Hvorfor ikke ha sensorteknologi som sier ifra og kan gi varsel til helsepersonell når det må skiftes på? Altså at man rett og slett finner bedre måter å jobbe på, som mer meningsfullt og som gjør at du bruker riktig personell til riktig tid på riktig måte. Det hele poenget med kunstig intelligens egentlig I helsetjenesten, at det et optimaliseringsverktøy. Så om det administrasjon, eller om det direkte diagnostisering, behandling, det veldig mange angrepspunkter for kunstig intelligens her. Så til slutt så vil jeg trekke frem der hvor det kanskje knyttet aller størst forventninger, og det legemiddelutvikling. Å bruke kunstig intelligens, så har vi et verktøy som heter AlphaFold, som ble utviklet I 2020 og fikk sin popularitet I 2021, ble kåret til det største vitenskapelige gjennombruddet av Science Magazine I 2021, som nesten ingen har hørt om engang, men som et verktøy hvor du rett og slett kan forutsi hva som den tredimensionale strukturen til proteiner. Og grunnen til at det viktig fordi at proteinstruktur også bestemmer funksjonen til proteinet. Vi alle bygd opp av proteiner, alle levende vesener. Så hvis du vet den tredimensionale formen til proteinene, så kan du også lage medikamenter med riktige angrepspunkter. Ta Alzheimer sykdom. Der skjer det en opphopning av feilfoldede proteiner. Så da kan du bruke AlphaFold I teorien til å lage medikamenter som hindrer den feilfoldingen I å skje. Så det et konkret eksempel på hvordan vi I fremtiden nå har utviklet verktøy som gjør at vi kan få billigere og raskere legemiddelutvikling.
Og så tenker jeg jo, det som viktig her at vi frigjør helsepersonellets tid til å bruke det på mer pasientnær virksomhet og få til en enklere hverdag for helsepersonell, samtidig som at innbyggerne skal føle aktiv mestring I egen og næres helse, som to hovedmålene vi har I den nasjonale e-helsestrategien. Og det veldig mange av de ting som pilotert eller forsket på her. Man har blant annet I behandling eller håndtering av demente, at man bruker en robotsel som reagerer på stimuli, og de føler empati og omsorg, slik at de får kontakt med den som en type sånn I det nære. Også for at du kan klare å kanskje bo lengre hjemme, så kan man dosere insulinpumpen automatisk, basert på målet, jeg skal skyte for å uttale seg som lege om hva de måler, og det gjør jo at du kan føle deg trygg, og da kan du bo lengre hjemme. Så det veldig sånne gode, typiske eksempler. I Helse Nord har de et forskningsprosjekt på utvelgelse til ryggkirurgi, og på Akershus Universitetssykehus så bruker de det til å vurdere EKG og se om du nær ved hjertesvikt eller sannsynligheten for det. Så det utrolig mange gode eksempler som I støpeskjeen da, som man forsker på og følger med på. Som helt konkrete eksempler.
Ja, men betyr det også da at man... Eller kanskje vet man ikke noe om det nå, men det noen områder det mer passende for, og noen områder det mindre egnet for som helhet, eller bare fordi man ikke vet I forhold til bruk?
Det med klinisk beslutningsstøtte, det nok der det vil være veldig vanskelig. Altså dette med diagnoser. Noen tenker jo at, men ikke det enkelt? Det jo bare å bruke ChatGPT, og så får du en eller annen diagnose ut. Jo da, den har blitt veldig god på å gjøre det, men det fortsatt veldig vanskelig, fordi at I den virkelige verden så ser vi at legene trekker på flere parametre, flere variabler enn bare de enkleste kasusene, eller de enkleste eksemplene på en måte, dette lungbetennelse, dette ditten datten. Så når det blir mer komplekst, så det veldig vanskelig å treffe en beslutning. Også fordi man må se litt på konsekvensene. Hvis man bruker klinisk beslutningsstøtte, altså kunstig intelligens, til å gjøre en vurdering av, skal du fjerne dette forstadiet til kreft? Det farlig, eller kan du la den stå? Og da må du som helsepersonell ta en beslutning. Det fortsatt du som har siste ord og ansvaret. Da må du ta en beslutning. Selvstendig, selv om kunstig intelligens forteller at nei, du kan la den stå. Hvis du da opplever at om 10-15 år så det blitt I kreft, så var det jo din avgjørelse. Sånn at det der vanskelige avgjørelser å ta, selv om du har god forankring i en anbefaling fra kunstig intelligens, så det fortsatt menneskene som nødt til å stå inne for de avgjørelsene. Det sånn helsevesenet vårt bygget, og kommer til å være I ganske sånn overskuelig fremtid.
Hvis vi ser det fra norsk perspektiv, så vi jo ganske modne på veldig mange områder, og det nødvendigvis forbedringspotensialet kanskje ikke så stort, så risikoen ved å slippe en kunstig intelligens til kan også være større, mens vi ser på for eksempel lavinntektsland, så kan det for eksempel å bruke en kunstig intelligens til å støtte, til å guide det medisinske personellet som måtte være tilgjengelig I de situasjonene, hvor man kan ha betydelig større et positivt impact på, på redde liv, eller tilby en bedre tjeneste. Så for vår del så ser vi jo I det arbeidet vi gjør med global helse en god del potensialet der, man kanskje kan være mer villig til å slippe til til kunstig intelligens, selvfølgelig igjen. Det skal gjøres en valdering. Man skal være betydelig mye mer sikker I det øyeblikket man skal rådgi på noe som har betydning for liv og helse, men hvis alternativet så mange hundre tusen mennesker kan potensielt dø, vi kan redde så mange hvis vi introduserer denne tjenesten, så blir vurderingen også en litt annen enn det vi kanskje ser her.
Bare et nysgjerrig spørsmål egentlig på det du sier da, for hvordan praktisk ser det ut? Hvordan rådgir man noen I det gjennom å bruke det?
En løsning som vi har jobbet med hos oss, som ment for, for den type situasjon, det handler om livreddende førstehjelp til nyfødte. Det svært mange nyfødte I verden som blir født og diagnostisert som død I det øyeblikket man født. 750 000 av de dessverre feildiagnostisert og kunne vært reddet. Og det gjelder, det et stort antall barn som man kunne redde. Der har vi jobbet med en løsning som da hjelper det helsepersonellet med å guide dem gjennom både diagnostiseringen, for eksempel veldig enkelt nivå, det på et helt grunnleggende, så med bare å veilede at dette barnet kan du utføre livreddende førstehjelp på, og veilede igjen, guide gjennom prosessen. Dette fortsatt veldig eksperimentelt, så på et pilotstadie. Vi får se om det fungerer, så vi har samarbeidet med sykehus I Nepal og Tanzania på utviklingen av det. Men det vi ser at løsningen I stand til å identifisere gjennom bruk av kameraer og sensorteknologi utenfor, altså man kan få ambient intelligence, man bruker AI til å sensorere rommet, ikke ha sensorer på, på barnet nødvendigvis. Og så blir det som om man har nesten en kunstig intelligent observatør som følger med og hjelper til, og det kan for eksempel en lytter til ventilasjon som gis for å hjelpe til med pusthjelp, og så kan man lytte om masken tett, om du gir ventilasjonen I korrekt tempo, hjertekompresjoner, kan observere om det gjøres riktig, og da guide mot et forhåpentligvis positivt resultat. Og piloten viser at den har en positiv effekt. Men et tema som vi opptatt av, vi skal ta hopp bort fra det, og over til noe annet, jo nettopp det med bruk av kunstig intelligens I utdanning av helsepersonell. Og vi har så vidt touchet innom det at det en manko på helsepersonell, og selv om vi kanskje kan ta bort noen oppgaver og forbedre det gjennom bruk av kunstig intelligens, så vil dette gapet nok dessverre fortsatt være der og fortsette å øke, med mindre vi klarer å få flere utdannet på en god og aktiv måte. Og der det mulighetsrommet som kunstig intelligens også tilbyr, gjennom å kunne lage opplæring for flere. Nå jo ofte problemet mangel på plasser, mangel på evne til å kunne gjennomføre opplæringen for et stort nok volum av studenter et problem. Men gjennom for eksempel bruk av simuleringsutstyr, enten det helt virtuelt eller det fysisk, sammen med kunstig intelligens som kan gjøre tutoring, som man for eksempel ser Khan Academy gjør på sine kurs, så kan man bygge løsninger som mye mer tilrettelagt for enkelt, og kanskje forhåpentligvis da utdanne flere innenfor denne bransjen, og da tette litt av det gapet vi vil se fremover.
Men hvis man skal liksom tenke på, okay, hva skal til, hvordan skal vi effektivt på en god måte implementere, kanskje også sømløst fordi at ting henger veldig sammen, hvilke refleksjoner har du på det, Ishita?
Når det kommer til det å ta I bruk kunstig intelligens, både fra altså et brukerperspektiv, hvor det pasientene for eksempel som skal bruke det, men også helsepersonell som skal bruke det, så tenker jeg at all innovasjon som drives nå, som vellykket, det tuftet på at du ikke må lese en manual for å forstå det. Så det må være lett å ta I bruk, uten at man må gå gjennom masse kurs for å forstå helt grunnleggende funksjonalitet. Så hvis det skal være enkelt å bruke og noe som veldig mange ønsker å ta I bruk, så må det være sånn som ChatGPT I dag. Det må være en slags intuitiv måte å ta det I bruk på, og det vil jeg si at det det som ligger den populariteten som ChatGPT har fått, fordi det enkelt å bruke. Det oppleves som et Google-søk når du driver og prompter. Og sånn tror jeg det må være for mange av disse wearablesene som kommer, mye av disse KI-verktøyene som brukere skal bruke, altså pasienter skal bruke. Det må være så selvforklarende at de forstår verdien av det, men de forstår også intuitivt cirka hvordan det skal brukes. Så kommer den generelle kompetansen som vi som samfunn er nødt til å, altså det ansvaret vi er nødt til å ta inn over oss, og det er at de forstår hver fallgruvene. At ok, når du bruker ChatGPT, så kan verktøy hallucinere, altså komme med feilaktige opplysninger tilbake, si ting som direkte usant. Det de nødt til å forstå. Men da vi tilbake i samme sted som vi var når internett kom. Da jeg gikk på mellomskolen og Wikipedia kom, så visste jeg at ingen lærere likte at man brukte Wikipedia som skilde. Sånn at du visste veldig godt begrensningene i den tidlige internettstidsalder. Da visste du på en måte at ja, hvis du skal bruke det, så må du ha veldig god skildehenvisning, og du kan ikke bruke Wikipedia. Der vi nødt til å være med kunstig intelligens i dag. Vi nødt til å forstå begrensningene, og det tror jeg veldig mange intuitivt skjønner, at dette her må vi trå varsomt, vi kan ikke ta det for god fisk, alt vi får fra ChatGPT for eksempel. Så det på den andre siden, ekspertene som skal ta dette i bruk, der kreves det mer. De må ha enda mer kompetanse enn Vermansen, så de nødt til å vite, fordi dette jobben deres. De både domeneeksperter, men de trenger også bli tilstrekkelig adekvat digitalt kompetente, sånn at de kan håndtere verktøyene når det går galt. Da mener jeg også at de ikke bare trenger de å få grunnleggende KI-kompetanse inn i utdannelsene, men du trenger faktisk også kanskje bli enda større eksperter innenfor det du driver med. Fordi hvis du skal knipe AI eller KI, jeg pleier å bruke begge deler. Hvis du skal knipe når noe går galt, så du virkelig nødt til å forstå det grunnleggende. Så du nødt til å være, du blir nødt til å på en måte bygge opp den medisinske kompetansen som helsepersonell for å forstå når det holder på å gå galt. Du kan ikke lene deg tilbake og tenke at en KI-verktøy, den har rett i 99% av tilfellene. Ergo trenger ikke jeg å ha noe bakgrunnskunnskap eller noe domeneekspertise. Det går ikke an. Og det der jeg tror det kommer til å bli vanskelig, fordi at vi kommer til å se en større grad av kunstig intelligens bli brukt i utdanningen, innenfor alle sektorer, ikke bare innenfor helse, men innenfor alt. Hvordan hindrer vi at folk ikke blir dummere og latere av å bruke kunstig intelligens? Det kommer til å være det virkelig store spørsmålet.
Ja, og videre på det, mitt perspektiv på det, så kanskje min heller kanskje en bekymring, mer enn bare rundt muligheten, litt en, dette vil ha påvirket så fundamentalt hele helsesektoren og samfunnet, og egentlig alle virksomheter, at man må tørre å ta skritt tilbake og ta i det store perspektivet for å prøve å planlegge og se hvordan henger dette sammen, for nå det veldig mange små initiativer som foregår i hver sin lille silo, som lærer litt, og kanskje det deles litt her og der. Utviklingen går så utrolig fort, og du nevnte internett som et eksempel. Sammenlignet med det vi ser nå, så har internett beveget seg relativt langsomt. Dette skjer et helt annet tempo og påvirker så mye mer inn i hverdagen, selv enn det internettteknologien har gjort. Og på en så mye mer fundamental måte vi trenger, som å ta et skritt tilbake og lage en plan. Ok, hva gjør vi? Hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan tilrettelegger vi og planlegger vi 5 år fremover, 10 år fremover? Hvordan vil det endre helsesektoren i Norge, utenfor Norge? Og det litt redd for at man kanskje ikke tar inn over seg at det nytter ikke å lage en plan for å lage en plan nå. Man må ha den planen klar ideelt sett innen utgangen av 2024 i hvert fall, og allerede begynne å rulle den ut ganske fort etter, fordi bare fra begynnelsen av det året som har vært til slutten, så har utviklingen vært enorm, og den kommer bare til å fortsette i det tempo. Så hvis vi skal klare å henge med, så må vi også være klare for å tilrettelegger for den endringen som kommer, at vi nå står overfor et samfunn som vil se helt annerledes ut.
Jeg tror også det viktig å se til forskningen der. Vi har jo faktisk forskningsstudier som viser at helsepersonell har en tendens til at jo mer erfaring de får med bruk av kunstig intelligens, jo mer lener de seg på det. Så hvis de bruker kunstig intelligens og apparater, så vil det etter hvert føre til at du kanskje tenker at ok, du blir tryggere og tryggere på teknologien, og mindre trygg på deg selv nærmest. Og det er ikke den utviklingen vi vil ha. Vi vil ikke at dette her skal lede til latskap, altså at du lener deg for mye på dette her. Så hvordan havner du et sted hvor du har tillit til teknologien riktig nok, men ikke så mye at du ikke gidder å bygge deg opp egen erfaring og egen ekspertise. Så det på en måte et sånt sted vi trenger å treffe, og vi nødt til å på en måte finne ut hvordan kommer man dit, ikke for mye og ikke for lite.
Men da, det litt du var inne på i sted, Alexander, er jo med, som jeg vil komme litt til deg med, Marianne, er liksom, det er jo også kanskje noe som skal til sånn helhetlig og organisatorisk da, i lyset av det Alexander egentlig var litt inne på med tanke på det å skulle ta et steg tilbake, ok, det går fort, og kanskje litt sånn helsedirektoratets rolle å være en fasilitator, eller legge til rette, eller Ja, litt sånn i hva det som skal til, hvis man skal ha et helhetlig perspektiv på det. Hvilken refleksjon har du på det?
Nei, jeg tror det veldig rett, og så nå har jo vi i helsedirektoratet fått et oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet om å legge en plan for 24 og 25, og så jeg enig med Alexandra at vi må heve blikket, men jeg tror også at vi kan ikke lage så lange planer heller, fordi at det skjer såpass mye, og utviklingen så raskt, så vi må jobbe smidig og stegvis her også, så det å trekke erfaringer hele veien blir veldig viktig, men det å legge til rette for den erfaringsbaserte læringen som de ulike aktørene gjør, at vi bygger videre på det vi lærer av hverandre, at vi har gode veiledningstjenester, god informasjon, slik at man kan unngå å gjøre noe av de feilene som er gjort før en, og trekker lærdom av det. Så jeg tenker at her har vi en viktig rolle, sammen med de ulike aktørene i sektoren, å legge en god plan.
Da tror jeg vi går inn for landing. Jeg skal utfordre på en siste ting på et spørsmål som hvis dere skulle tatt det et hakk videre, hva den ene tingen dere hadde fokusert på eller gjort, eller lagt vekt på?
Jeg tror jeg hadde tatt og gått hardt inn på investeringer som kommer til administrasjon. Og grunnen til det fordi at hvis vi skal ha fagfolk stående i disse yrkene lengre, så må vi bli kvitt de kjedelige, meningsløse oppgavene. Fordi at veldig mange er veldig dedikerte i jobbene sine. De er fryktelig gode til å være gode, omsorgsfulle, faglig sterke helsepersonell, men de får ikke gjort jobben sin, fordi det alt mulig av tidstyver som tar bort den tiden. Så det sikkert ikke så populært. Jeg skulle gjerne sagt at vi går inn hardt på AlphaFold og legger inn investeringene på de mest sofistikerte, mest avanserte verktøyene, men egentlig så har jeg troen på de små tingene, de tingene som kjedelige, grå, som går mer på administrasjon, går mer på transkribering, går på rett og slett frigjøre helsepersonell fra å være sekretære for seg selv til å være helsepersonell. De tingene ville jeg lagt pengene mine i, og tror også at det er smart å investere i, fordi det sånn du får folk til å stå i jobben lengre.
Marianne, hva tenker du?
Nei, jeg tenker det hvis vi klarer å få trygge, gode innbyggere som kan bo lengre hjemme, så det potensialet som ligger med KI sammen med velferdsteknologi, og det at du kan føle aktiv mestring som innbygger i ditt eget liv. Hvis vi får til mye bra der, så er det et kjempepotensial.
Alexander?
Jeg tenker løsninger som også hjelper oss å utdanne og flere helsearbeidere, og som gjør også at flere helsearbeidere velger å gå over i et helseyrke etter endt utdanning, som gjør det mer klare for å ta det skrittet. Og som jeg nevnte tidligere her, stå i jobben også over flere år, det tror jeg er det jeg vil satse på.
Tusen takk for utrolig gode samtaler, refleksjoner og erfaringer delt. Håper dere som lyttere har likt episoden, og lytt til. Vi høres.